Jeg håper vi skal ta flere kriminelle og sørge for at vi fortsatt har finansiell trygghet I Norge. Og det tror jeg vi skal få til.
Det en offensiv Kjerstin Bråten I DNB som oppsummerer hva som målet når Finanstilsynet, Datatilsynet og tunge aktører innen bank og finans nå går sammen I 5 sandkasseprosjekt for å kvesse knivene I kampen mot økonomisk kriminalitet, et samfunnsproblem som I kraftig vekst og som truer tilliten samfunnet vårt har levd så godt på så lenge. Og denne kampen og disse sandkasseprosjektene, Det deg som tema I denne episoden av Sandkasten. I haust gikk hvitvaskingskonferansen av stabelen på Hellerudsletta utenfor Oslo. På scenen stod Finanstilsynets direktør Per Mathis Kongsrud sammen med Datatilsynets direktør Line Koll. De hadde en nyhet å komme med. At de ville invitere banker til sandkasseprosjekt for å utforske hvordan deling av data kan styrke kampen mot økonomisk kriminalitet. Både banknæringen og politiet har en stund peket på at strenge personvernregler hindrer deg I å dele informasjon som kan stanse svindel, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. De opplever liksom at ulike regelverk stiller motstridende krav og sitter igjen med frykt for at om de gjør som Finanstilsynet sier, ja, da risikerer de å få datatilsynet på nakken og motsatt. Men nå planen å rydde både misforståelser og selvmotsigende reguleringer av veien ved hjelp av sandkassemetoden. Et par måneder har gått siden tiltaket ble lansert. I mellomtiden har søknader tikket inn, og nå har Datatilsynet og Finanstilsynet I fellesskap landet på hva slags prosjekt de skal sette I gang. Valget falt på alle som hadde søkt.
Nei, det hadde vi nok ikke sett for oss. Vi hadde stor tro på ideen og på prosjektet, og vi opplevde jo at den ble tatt godt imot når vi nevnte dette for aktører. Men det at vi skulle få inn 5 store prosjekter med veldig kapable aktører, det en gledelig overraskelse.
Det sier Finanstilsynsdirektør Kongsrud. Og heller ikke Datatilsynets direktør Line Koll hadde trodd det da de sto på scenen I haust.
Nei, det hadde nok ikke vi I Datatilsynet sett for oss. Men de 5 prosjektene vi nå har tatt opp så viktige at vi tenker at det riktig bruk av våre ressurser. Og det vil gi stor effekt både ut I markedet og I finansbransjen, men også en stor læringseffekt for oss internt. Så vi satser og tar skrittet og tar 5 prosjekter inn.
Kan du fortelle litt om de prosjektene som tatt opp?
Ja, de nok så forskjellige. Altså, alle felles for det jo datadeling, men det noe går på svindel, noe går på mer på hvitvasking. Det banker, det bankidé inne, det norske banker, Nordea inne som den største nordiske banken. Så det meget kapable aktører, men også litt ulike, og prosjektene litt ulike. Og det et godt utgangspunkt for å få belyst de problemstillingene vi ønsker å få belyst. Og så skal den kunnskapen vi får deles med alle.
Hvorfor det viktig å ta tak I disse problemene nå?
Nei, den eneste måten å få til en effektiv bekjempelse av økonomisk kriminalitet, det å ha gode digitale systemer, gode overvåkingssystemer. Det brukes masse ressurser på dette allerede. Det flere tusen ansatte I banker som jobber med svindel og anti-hvitvasking. Og det å utstyre både disse og samfunnet og myndighetene med bedre verktøy, det helt avgjørende. Vi må få til mest mulig ut fra de ressursene som settes inn. Det gevinst for samfunnet, det viktig for foretakene, virksomhetene, og det viktig for oss som tilsynsmyndigheter.
Et av prosjektene som nå skal I gang involverer både DNB, Sparebank 1, Nordea og Eika, I tillegg til Norsk Regnesentral som bidrar med den teknologiske ekspertisen. Konsernsjef Kjerstin Bråten I DNB applauderer tiltaket og glad for at tilsynet og bransjen nå kan sette seg sammen og tette smutthålet de kriminelle utnyttet. For det akkurat det vi trenger, sier hun, for utviklingen når det gjelder svindel og økonomisk kriminalitet slett ikke bra.
Den er dypt bekymringsfull. Det ble forsøkt svindlet 2,5 milliard kroner fra våre kunder i løpet av 2024. Heldigvis stopper vi 2,1 milliarder, men vi ser at dette er i bevegelse, og vi investerer et tresiffret antall millioner hvert eneste år, og tror at vi sammen kan få enda mer ut av de pengene.
Så er det jo datadeling da, som er stikkord her for sandkasseprosjekter, og ja, på hva måte kan datadeling, eller ja, har du noen eksempel på at datadeling kan funke?
Ja, i dag så deler vi jo ikke informasjon på tvers av kunder, så selv om våre systemer fanger opp at en kunde blir svindlet hvis kunden ikke er oppmerksom på det og velger å flytte til en annen bank, har ikke vi anledning til å dele den informasjonen. Det er et eksempel. Vi sendte i fjor 3,500 meldinger til Økokrim, men vi får ikke noe informasjon tilbake om hvilke av de sporene de valgte å forfølge, eller hvor vi kanskje bør lete enda litt mer for å gi de en større del av bildet. Så det er et par eksempler.
Hva betyr det for DNB å få være med i sandkassa?
Det betyr at vi kan få jobbe med noe av det som er aller viktigst for kundene våre, å bekjempe svindel og forhindre kriminalitet. Og vi gleder oss til å utforske handlingsrommet og sammen få til gode resultater.
Sandkasseprosjekt og sandkassemetoden normalt går jo på å finne ut hva handlingsrommet er innenfor regelverket. Men her har en liksom også åpnet opp for at en kan komme til å justere og endre på regelverket, eller i alle fall ta initiativ for at det kan bli det. Ja. Kan du fortelle litt om det?
Et sandkasseprosjekt skal jo både være nyttig for de foretakene som kommer inn, men det skal også, og kan også være nyttig for tilsynsmyndigheten. Så det vi håper på her er jo det at vi både gjennom veiledning og diskusjoner og avklaringer i disse prosjektene kan ta ut noen raske gevinster i form av å gi avklaring på hvordan gjeldende regelverk skal forstås og hvilke handlinger som ligger i gjeldende regelverk. Men det kan jo også være at vi, og det håper vi også, at vi eventuelt får identifisert behov for regelverksutvikling, og som da kan følges opp av tilsynsmyndigheter på riktig måte. Så det vil være noen litt raske gevinster forhåpentligvis, og noen litt mer langsiktige arbeidsoppgaver som må tas tak i.
Mm. Altså sandkassemetodikken er jo det å sammen i et felles rom utforske problemer og løsninger for å se hvordan man kan komme frem til det som jo er målet da, i dette tilfellet, å bekjempe økonomisk kriminalitet. Og det vi primært håper, eller mye av det vi håper på, eller det vi tenker at er ekstremt viktig å starte med, er jo å identifisere de tekniske løsningene som brukes og som man har foran seg i dag. Og så da hva som gjør, eller hva man skulle gjort for at man skulle kommet mer effektivt i inngrepen med bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Det blir jo hoveddelen av sandkassetiden, det er jo å være med sammen og få forståelse for, sammen identifisere hvilke hindringer som ligger der. Og så er jo da utfallet av sandkasseprosjektet avhengig av hvilke hindringer man i fellesskap sier at ja, disse er det vi ønsker å adressere, og om det da er behov for regelendringer, eller om det er behov for nye regler, da er det jo et lovgivningsspor som man må ta tak i, eller er det behov for ny veiledning. Der er det jo også store muligheter for at både Datatilsynet og Finanstilsynet sammen gir ut veiledere, eller at vi hver for oss gjør det, eller i samarbeid med finansbransjen. Eller er det kanskje andre ting, for eksempel kultur, er det noe man skal da, kultur og mer veiledning og opplæring som trengs da, som går utover bare et helt liksom, vanlig veiledningsspor. Så det er jo mange utfall man kan se for seg at vil kunne være aktuelle fra disse sandkasseprosjektene.
Når en snakker om disse her hindringene, så ser det sånn, når du da kommer inn på det med kultur her, ja, i hva grad tror du det er liksom reelle hindringer og innbilte hindringer?
Ja, hvor man er på skalaen der, er det jo litt vanskelig å si, og det er jo det som er noe av det vi skal utforske også i disse sandkasseprosjektene, få konkretisert hvilke rettslige hindre finansbransjen selv mener at er der, og at vi da sammen utforsker om det er det et reelt hinder, er det et absolutt forbud for eksempel mot å dele data, eller handler det mer om risikoappetitt og hvor trygge man på å vurdere og ta den risikoen opp. Og det, om man har, i hvilken grad det der, eller hvor man på skalaen der, det tenker jeg det litt vanskelig å si noe om akkurat nå, men det at det en nok også reell hindring, det tror jeg, altså at det ligger konkrete rettslige hindre for deling av data på noen områder, det tror jeg nok vi kommer til å finne, men også at det mer opplevd. Så at man liksom kommer til å se begge resultatene i de sandkasseprosjektene, det vil jeg forvente.
Hva tenker du om de deltakerne som nå kommer inn i sandkassa?
Vi jo veldig fornøyd med at det var så mange store, viktige aktører fra finansnæringen som søkte, og som nå vi tar opp i prosjektene. Og det jo et viktig signal både til hele finansbransjen, men også oppover til politikerne, at dette noe de ønsker å finne løsninger på og jobbe med, og at vi sammen med Finanstilsynet også ønsker å være med på å finne løsninger. Så tenker jeg også at det et viktig signal til oss som brukere av finanstjenester, at her tar finansbransjen faktisk personvernet og den balansen det mellom å bekjempe økonomisk kriminalitet, men samtidig ivareta den grunnleggende verdien som ligger i personvernet i tjenestene til finansbransjen, at de også opptatt av å finne gode løsninger der.
Nå skal Datatilsynet og Finanstilsynet i samarbeid med deltakerne planlegge gjennomføringen av prosjektene. De må konkretisere og avgrense problemstillingene de skal belyse, og de må lage en prosjektplan. Men det er ventet at arbeidet i de fleste sandkasseprosjektene vil starte opp mer eller mindre umiddelbart. Når prosjektet så ferdige, skal det komme en sluttrapport fra hvert prosjekt. De vil selvsagt være åpne for alle til å ta lærdom fra. Poenget med sandkassemetoden jo å hjelpe mange ved å hjelpe én. Og lenge før vi kommer til sluttrapportene, lover jeg å komme tilbake med flere episoder av Sandkassen, der vi får bli med på innsiden av de forskjellige prosjektene.